14. Davíð sálmur. Heimsingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Ill og andstyggilega breytni þeirra, enginn gjöri það sem gott er. Drottinn lítur að himni niður á mennina fyrir að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs. Allir eru vitnir á leið, allir spiltir, enginn gjöri það sem gott er, ekki einn. Skildu þeir ekki fá að kenna á því allir illgjörðamennir, þeir eru þetta líð minn sem brauð væri og ákalla eigi drottinn. Þá skulle þeir verða óttarsleiknir því að Guð er hjá kynslóður réttlátra. Þeir mig ég láta að ráð hinna hrjáðu til skammar verða því að drottinn er samt aðkvarð þeirra. Og að hjálpaði Ísraels komi frá Sion. Þegar drottinn snýr við hag liðsins skal Jakob fagna og Ísrael gleðjast. Amen.